Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю. Це Олексій Погорєлов з передачею «Запилена святість». Незважаючи ні на що, на війну і сепаратистів, ми відкриваємо Біблію, в ній шукаємо розради, миру, втішення. Отож, хто зі мною, книга «Суди», третій розділ, ми зупинилися на історії Егуда, як він вбиває Еглона, царя Моавського, який пригноблював Ізраїль протягом багатьох років. Егуд наважився пробратися в лігво ворога і вбити його там. Вже кілька передач ми товчимося на цій історії, вже багато про що казали, але мені цікаві ще кілька епізодів. Для цього давайте прочитаємо фрагмент книги «Суди», третій розділ, від 20-го вірша. І як наблизився Егуд до нього, він сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного. Егуд і каже: «Маю Боже слово до тебе». Той підвівся із свого крісла. Тоді Егуд, простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт так, що залезом війшло і держало, і жир зімкнувся вколо леза, тож не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засувом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться. Аж ось двері горниці засунено, та й кажуть: «Певно, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати». Ждали вони, ждали, аж ніяково їм стало. А він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули, а шпан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушилися, Егуд утік і, пройшовши пос каменоломи, врятувався в Сеїрі. Слово Боже! Цікава ця горниця, яка була призначена для нього одного, мається на увазі для Еглона, царя Моавського. Цей опис «для нього одного» однозначно свідчить і натякає на егоїзм. Все для нього, все для коханого, улюбленого Еглончика, ще коли він був маленький, і потім до самого його кінця печально закінчив цей егоїст. Але давайте спробуємо з іншої точки зору подивитися на цей текст. Там зачинялися двері, і Еглон залишався сам на сам. По опису це приміщення схоже до кімнати, про яку говорив Ісус в Нагірній проповіді. А ти увійди в кімнату, зачини за собою двері і перебувай з Богом. Щось подібного було і в горниці, де молилися апостоли в книгі «Діянь» до моменту, коли на них зійшов Святий Дух. Вона також була закрита. Схожа картина також спостерігалася в наметі зустрічі Мойсея, який увіходив туди, а хмара Божої слави ставала перед входом в намет. Отже, в багатьох багато є описів приміщень, які були зачинені і залишали людину сам на сам з Богом. Власне, переважна їхня більшість існувала саме задля того, щоб спілкуватися з Богом. Для чого Еглон, цар Моавський, використовував цю замкнену прохолодну горницю? Відповідь ми знаходимо в здогадках Еглонових слуг, які добре знали побут свого пана, які не наважувалися відчинити двері, бо думали, що великий цар, цитата, «певне він злагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати». Бо дивний контраст. Замкнені кімнати в Біблії зазвичай символізують молитву, а Еглонова горниця була призначена для того, щоб справляти малу і велику нужду. Часом ми можемо навіть заздрити великим і багатим, але історія Еглона показує, що цей ніби великий жив просто шлунком і прямою кишкою, вибачте за брутальність. Але сама Біблія використовує цей міцний і контрастуючий із загальним біблійним тлом образ. Людина, яку не могли потурбувати слуги, бо вона просто сиділа на унітазі. Даруйте, тоді їх ще не було на горщику. Слуги не подумали, а може Еглон розмірковує над майбутнім свого народу, або розробляє стратегію повного розгрому Ізраїля та оточуючих народів, вони перш за все подумали, що він справляє свою нужду. Яким мусить бути життя людини, якщо слуги, які постійно спостерігали його в побуті, перш за все думають про це? Добре. Напевно, вас вже нудить від цих описів та роздумів, але їхня головна мета – показати, що можна мати величезні ресурси, а але жити жалюгідним життям. Образи палаців Януковича, Пшонки, Ставицького і багатьох інших показують, яке насправді нікчемне життя провадили ті, які, здавалося, ще недавно були господарями життя. Але можна на цей опис подивитися під іншим кутом зору. Залишимо порівняння закритої кімнати горниці з місцем інтимної молитви зустрічі з Богом. Власне, Еглон також, можна сказати, зустрівся з Богом. Власне, Егуд так і говорив йому: «Маю слово Боже до тебе». Егуд був посланий Богом до Еглона. Меч, який Егуд встромив в живі царя, це меч Божого слова. Можна сказати, Еглон отримав Боже слово, але воно його просто вбило. Давайте поглибимо наші роздуми, знайшовши в Еглонові не лише Януковича, Пшонку, Ставицького, а самого себе. Це неможливо. Ми, побожні християни, приготовані постом, молитвою, милостиною до зустрічі з Богом в Великому святі Великодня. Як можна нас порівнювати з цим Еглоном? Але згадайте, любі праведники, що навіть святий Павло вбачав в собі дві натури. Гріховну стару людину, яка прагне впасти в гріх, та нову людину, яку в нас народжує Христос. І ця таємна кімната може стати зустріччю нової людини Егуда зі старою людиною, яка все ще жевріє в нашому серці. Чи жиріє в нашому серці, як це було у випадку Еглона. Власне, моя стара людина, цей Еглон також вважає себе царем, думає, що має владу, використовує насилля в спілкуванні з іншими, намагається підкорити оточуючих, вправляється у самозакоханості, егоїзмі та своїй величі, але при цьому сидить на горщику, тобто живе плоттю та її пожаданнями. Чи не доводилося вам мріяти на службі Божій про ковбаску і тістечко, з жалем проходити повз пивний ларьок, порушувати піст чи просто банально обжиратися на свята? І це лише один із елементів. Пожидання можуть бути різними, але суть залишається, життя старої людини подібне. Так ось, ця горниця справді є місцем зустрічі з Богом, бо я можу нарешті усвідомити, що Еглон, цар Ненажера, є в мені. Я настільки вправно його закамуфлював подобою побожності і стриманості, що на перший погляд його зовсім не видно. Але він виявляє себе, коли приходить Егуд, коли прокидається нова людина. Може, я не бачу Еглона не тому, що його немає, а тому, що немає нової людини в мені, яка би відкрила справжнього Еглона. Дійсно, можна зрозуміти, що мій Еглон, цей цар Моавський, потвора і нікчема, коли на горизонті з'являється Егуд, справжній герой, суддя Ізраїля, Боже слово в мені. Священники говорили мені про феномен, який частково лише досвідчував у своєму житті. Коли починаю якісно і регулярно молитися, шукати Бога в Святому Письмі, маю нібито ставати кращим, але якраз відбувається навпаки. Вчиняю якийсь дошкульний гріх, зриваюся, вилазить якась мерзота, якої ніби раніше не було. Що сталося? Панікую я. Ніби молюся, ніби читаю письмо, а тут ось таке вилазить. Не панікуйте, не бійтеся такого стану, бо диявол виявляє себе лише тоді, коли його виганяють. Пригадайте Ісуса та людей, яких він зціляв. Людина все життя ходила в синагогу, і ніхто не знав, що він має біса. Коли Ісус приходить, біс стрясає людиною, вона кричить, пускає піну. Книга Судей дає також подібну можливість побачити Еглона таким, яким він є, лише тоді, коли приходить Егуд. Коли молитвою, вірністю Богові я пробуджую до життя свою нову людину, свого Егуда, моя стара людина, мій цар Еглон, проявляє себе як нікчемна потвора. І так відбувається завжди. Недаремно саме святі отці якнайбільше відчували свою гріховність. Вони каялися і називали себе найбільшими грішниками. Я не думаю, що вони на порожньому місці вправлялися в псевдоскромності. Я не думаю, що їхні визнання себе грішниками були просто словами. В цих людях настільки сильним був Егуд. Відроджена нова людина, що нікчемність старої людини Еглона була очевидною. А нам ще треба викрити цього злодія, який ховає, хоче тримати своє обличчя і марку царя, хай і Моавського. Який рецепт перемоги над старою людиною? Слово Боже. Саме мечем Егуд вбиває Глона, і це все відбувається в прохолодній закритій горниці, в якій ми символічно побачили місце зустрічі з Богом. Отож, Еглон, стара людина, помирає, коли ми поєднуємося з Богом в молитві. Помирає від меча Божого слова «Амінь». Так йому і треба. Йдемо далі. Тут є іще один цікавий персонаж, повз який ми пробігли, не надавши йому, а точніше їм, особливої уваги. Хто це такі? Це слуги, раби. Що про них читаємо? Спочатку Еглон їх відсилає, щоб почути таємне слово Егуда, яке обернулося смертю. Потім вони приходять до дверей свого пана, чекають його, розмірковують, що могло стати причиною його затримки. Саме вони висувають версію, напевно, справляє нужду в кутку темної і прохолодної кімнати. Далі їм уривається терпець, вони наважуються відкрити двері і бачать свого пана мертвим. Вони починають метушитися. Саме їхня метушня дозволяє Егудові втікти. Хто ці люди? Що вони можуть символізувати? Кого? Що я можу віднайти для себе в розгляді цієї історії з точки зору слуг? Мені здається, що рабами Еглона можемо бути ми з вами. Стоп. Скажете ви, спочатку збурив нас підозрою, що Моавський цар Еглон ховається в нас самих, а тепер принижує, порівнюючи з рабами. Давайте розберемося. Перш ніж ви в праведному гніві вимкнете радіоприймач, я в цьому моменті для того, щоб просто випустити пар, хочу нагадати, що це передача «Запили на святість», в якій я, Олексій Погорєлов, ставлю собі за мету відкривати Біблію бодай би один раз на тиждень. Просто, щоб вона не пилилася. Все. Мої висновки не є істиною ні в останній, ні в передостанній інстанції. Повертаюся до звинувачення. Слуга, раб Еглона, є в тобі і в мені. Хто такий Еглон? Язичницький цар, ім'я якого означає «сильний телець», у якого, можливо, був якийсь культ самого себе, який був типовим східним деспотом. Бути рабом Еглона означає просто не бути рабом Бога. Якщо я не є рабом Бога, то я не є вільний, як думає секулярна культура, а я є рабом. Рабом гріха, рабом Еглона, царя язичників. Я можу поставити ідею успіху фінансового, кар'єрного вище Бога. Про це більше думати, від цього виходити, розставляючи пріоритети. Все, я раб Еглона. Я можу думати, що діти понад усе. Все, я вже є рабом Еглона. Я можу сам вирішувати і розпоряджатися своїм життям, думати, що Бог, звичайно, є, але він призначений лише для храму і для виконання моїх молитовних інтенцій. При цьому я можу називати себе християнином, але насправді я залишаюся рабом Еглона. Я вже не кажу про алкоголіка, ігромана, атеїста або того, хто відкидає церкву. І в цьому стані я можу багато що про себе думати. Який я гарний, який я добрий, але точно не те, що я є жалюгідний раб жалюгідного царя. Власне, Біблія унікальна тим, що викриває мій спосіб мислення і відкриває Божий спосіб мислення. Без Біблії багатьох речей ми просто не усвідомили, не побачили. Я можу думати, що я щасливий в своєму егоїзмі, чи атеїзмі, чи впевненості, що я керую своїм життям, а так насправді в духовній реальності я є рабом деспота, для якого я навіть не є людиною, але є річчю. Не дивуйтеся, рабів в стародавньому сході так і називали – жива річ. Чи відчували ви, що інших, і навіть вас, самих в собі, не цікавить душа, прагнення, потреби серця, інших, і, що головне, вас в собі цікавить функція? Не зрозуміло? Спробую пояснити. Ближчих ми також сприймаємо як інструмент для досягнення своїх цілей. Знову незрозуміло. Кожного ранку, прокидаючись і ідучи на нелюбиму роботу, чи не втоптуєте ще глибше ваші мрії, ваші прагнення, а разом з тим втоптуєте все глибше Божий образ в собі, Божий потенціал, який так ніколи і не розкриється. і ще не зрозуміло. Чи не сприймає часом дружина свого чоловіка як засіб для досягнення своїх цілей та потреб, наприклад, в спілкуванні, в забезпеченні фінансовому, для підтримки у важкі хвилини, а чоловік жінок, жінку свою, для сексуального задоволення, для прання, для прасування і приготування їжі? Чи дивимося ми на свого подруга як на мету, а не як на засіб? Здається, над цим і не замислюємося. А це все культура суцільного рабства, де раб не є людиною, але є річчю. Не є метою, але засобом. Реальність цих слуг в книзі судей така, що вони є на дистанції від свого господаря. Вони вірно служать йому, але не знають його. Вони навіть не знають, хто він, чому вони йому служать. Просто із атмосфери суцільного трепету перед східним деспотом, божеством. Чи не так ми служимо успіху, бо всі преклоняються перед ним? Але наші слуги зайшли далі, ніж, звичайно, слугам дозволено заходити. Вони довго чекали на вихід свого господаря, не втрималися і увійшли до нього самі. Що вони побачили? Калюжу крові? Розрізане жирне черево? Адже написано, що меч увійшов, подержало, а жир замкнувся на мечі. Може, меча вони таки не побачили, але вони точно побачили жахливе обличчя, яке в страху і в болю скривилося навіки. Де цар? Де великий Еглон? Де той, який наводив жах на оточуючі народи, який тримав під своєю п'ятою Ізраїля? Де той, перед яким ложилися до лілиць і раби, і царедворці? Його немає. А можливо, і не було ніколи. Ми самі для себе видумали цього царя і найнялися йому служити, стали йому рабами. І що роблять ці слуги? Про них написано, що вони метушаться. Так само метушиться той, хто все своє життя намагався будувати кар'єру, служив еглону кар'єри, але втратив сім'ю, чи був скорочений, чи не досяг успіху. Де та, яка все життя положила, щоб виховати своїх дітей, а вони почали пити, грати на автоматах, вживати наркотики, чи просто зневажати ту, яка віддала їм все своє життя, свою мати. Вони обидвоє в метушні, вони обидвоє розгублені, вони втратили царя, але не втратили свого рабства. І тут є важливим цей, здавалось би, незначний епізод. Прочитаємо. Егуд вбиває Еглона мечем, і далі з 22-го вірша написано: «Так, що за лезом війшло і держало, і жир зімкнувся вколо леза». Жир зімкнувся вколо леза, леза не видно, меч був настільки короткий, пам'ятаєте, всього один лікоть, що його, може, просто і не було видно. Тим паче пишний одяг царя, багато крові, кишки, які повилазили, жир, який замкнув собі лезо. До чого я веду? Я веду до того, що в смерті Еглона, свого ідола, свого царя, раб може не побачити меча Божого Слова, Боже послання, самого Бога. І цей раб, чи він кар'єрист з загубленою сім'єю, чи мати, яка зробила богами своїх дітей і втратила їх в алкоголі, наркотиках, зневазі до самої себе, будь-який раб, який опинився перед розбитим коритом свого життя, проваленою ефемерною мрією, в свій людський спосіб добитися щастя, може за всім цим не побачити меча Божого Слова, руки Бога. А тому метушитися в безкінечних претензіях, чому зі мною так сталося, чому я, Бог, злий і так далі. Історія залишає нас в невідомості, що робили далі ті раби після того, як пометушилися. Не знаємо, можемо здогадуватися, що все їхнє подальше життя аж до самої смерті було безкінечною метушнею, наріканням на Бога, якого вони не побачили. Може, вони пішли шукати нового пана, нового царя. Король умер, да здравствует король. А може, стали вільними? Цього вам і собі бажаю. На цьому хочу прощатися. Витирайте пил. Ваш Олексій Погорєлов.